สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแนนนิชนันคุณกำลังฟัง I told you so ก็ฉันบอกแล้วไงสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้แบบไปดูหนังเรื่องนึงมาซึ่งแบบเราร้องไห้หนักมากแล้วคิดว่ามันก็น่าสนใจดีนะคะถ้าใครเคยดูแล้วเนี่ยก็คงไม่ต่างกันก็เป็นเรื่องราวของหมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าฮาชิหรือว่าฮาชิโกะนะคะซึ่งฮาชิโกะเนี่ยแต่เดิมเนี่ยชื่อว่าฮาชิได้ลืมตาดูโลกได้เรียกกับพี่น้องอีก3ตัวในเดือนพฤศจิกายนในปี1923ที่โรงนาแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของราชอาณาจักรของประเทศญี่ปุ่นนะคะมันเป็นพันสุนัขฮากิตะพันสุนัขดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นในเดือนมกราคมในปี1924เนี่ยเจ้าฮาชิถูกจับใส่ลังขนส่งในรถไฟมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ทุกอย่างเนี่ยถูกจัดการอย่างเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าพันธุ์สุนัขอากิตะเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะต้องทำความรู้จักกับเจ้าของใหม่ภายในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนเพื่อจะมีความผูกพันแล้วก็ได้กระชับแน่นแฟนเข้าไปยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเจ้าของใหม่ของสุนัขตัวนี้นะคะคือชื่อว่าฮิเดชิบุโรอุเอโนะนะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ภาควิชาเกษตรกรรมของมหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพีเรียลไม่มีลูกจึงมีเวลาที่จะเลี้ยงดูเจ้าฮาชิแล้วก็พูดคุยกับมันเล่นกับมันแล้วก็ป้อนอาหารให้มันเจ้าฮาชิเนี่ยเติบโตเป็นอากิตะที่ตัวล่ำสั้นมีความสูงประมาณ60เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ40กิโลกรัมนะคะเป็นตัวสีขาวครีมแซมด้วยสีครีมอ่อนแล้วก็มีหางที่ห้อยและหูที่ตั้งทุกเช้าเนี่ยเจ้าฮาชิมักจะเดินตามศาสตราจารย์อุเอโนะเพื่อจะไปส่งเขาที่ทำงานจากบ้านซึ่งไม่ไกลจากสถานีชิบูย่ามากนักนะคะแล้วก็จะมาคอยรับคอยส่งอาจารย์ทุกตอนเย็นอีกครั้งไม่ว่าวันนั้นจะมีพายุหรือฝนตกแดดออกแค่ไหนนะคะเจ้าฮาชิก็จะมานั่งรอศาสตราจารย์กลับบ้านทุกวันรวมทั้งวันที่21พฤษภาคมในปี1925ด้วยวันนั้นเป็นวันที่แบบฟ้าครึ้มอากาศขุ่นมัวเลยเจ้าฮาชิขณะที่อายุ18เดือนเนี่ยได้เฝ้ารอการกลับมาของศาสตราจารย์อุเอโนะอย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะแต่ทว่าในเย็นวันนั้นเนี่ยศาสตราจารย์ไม่ได้ขึ้นรถไฟกลับบ้านโดยตัวของศาสตราจารย์เองเนี่ยได้มีภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยทำให้เขาได้เสียชีวิตก่อนที่จะกลับบ้านนะคะในไม่ช้าเนี่ยบรรดาผู้โดยสารประจำสถานีชิบูย่าเนี่ยก็คุ้นเคยกับภาพที่ไม่ชินตานักเพราะว่ามีสุนัขตัวสูงใหญ่เนี่ยมานั่งเกวอยู่บนบริเวณประตูทางเข้าของชานชาลาในทุกเย็นนะคะมันนั่งอยู่ตามลำพังแล้วก็สนุบนิ่งมากไม่ยอมที่จะลุกเดินไปไหนเลยเพื่อที่จะรอคอยชายผู้เป็นเจ้าของที่ไม่มีวันกลับมานะคะในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ศาสตราจารย์เวโนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเจ้าฮาชิก็ตกไปอยู่ในความดูแลของญาติฝ่ายภรรยาของศาสตราจารย์เองนะคะแต่พอตกเย็นเนี่ยมันก็มักจะวิ่งกลับมาเฝ้ารอเจ้าของที่มันคุ้นเคยอยู่ทุกวันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าฮาชิเนี่ยก็ถูกนำไปฝากไว้กับคนสวนของครอบครัวเวโนะซึ่งพักอาศัยอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟชิโบยาสักเท่าไหร่นะคะความจริงแล้วเนี่ยฮาชิไม่ได้เป็นที่รักของทุกคนในสถานีรถไฟเลยผู้โดยสารเนี่ยโดยบ่อยครั้งเนี่ยมันมาเขามาจะบ่นเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ว่าแม้แต่พนักงานรถไฟเองก็ไม่ปฏิบัติต่อมันดีนักนะคะบางครั้งเนี่ยเจ้าฮาชิก็โดนเตะตีบางครั้งก็มีคนเอาสีไปป้ายทาไปตามตัวแต่ว่าฮาชิก็ไม่เคยแสดงท่าทีดุดันแล้วก็แข็งกร้าวมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่จะดีด้วยแล้วก็เอาอาหารมาหยิบยื่นให้มันนะคะในปี1932เนี่ยผู้เริ่มเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็หันมาปฏิบัติดีต่อเจ้าฮาชิเนี่ยเมื่อหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย่างโตเกียวอาซิฮิซิมบุนลงบทความเกี่ยวกับเรื่องราวของสุนัขที่ดูจะเศร้าตัวนี้นะคะเพียงไม่กี่ชั่วค่ำคืนเนี่ยเจ้าฮาชิก็กลายเป็นสุนัขที่มีชื่อเสียงโด่งดังไซโตฮิโรกิชิเนี่ยคือผู้ชายที่ทำให้สื่อมวลชนเนี่ยหันมาสนใจในชะตากรรมที่น่าเศร้าของเจ้าฮาชิฮิโรกิชิพบกับสุนัขตัวนี้บนท้องถนนมาโดยตลอด3ปีหลังจากที่ศาสตราจารย์อุเอโนะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็มีความสนใจเป็นพิเศษ ื่องจากว่าเขาเนี่ยเพิ่งก่อตั้งสมาคมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่เมืองญี่ปุ่นสุนัขอากิตะเป็นหนึ่งในจำนวนพันธุ์สุนัขที่หายากเป็นพิเศษแล้วนะคะในช่วงเวลานั้นเขาจึงสืบจากการหำไถ่แล้วก็รับรู้จากเรื่องราวที่น่าสงสารเกี่ยวกับชาวาชิแล้วก็เจ้าของของมันนะคะตั้งแต่นั้นเนี่ยคนจำนวนนับหมื่นนับพันคนเลยเดินทางพากันมาที่สถานีรถไฟชิบูย่าเพื่อจะมาดูสุนัขกตัญญูที่สุดของโลกด้วยตาของตัวเองนะคะเด็กนักเรียนก็รูปหัวเจ้าอาชิแบบรักใคร่เลยแบบน่ารักสัตวแพทย์ก็อาสามาช่วยตรวจสุขภาพให้มันส่วนคนทั่วไปก็มีดอกไม้แล้วก็มีอาหารติดมือมาฝากมันด้วยแม้กระทั่งจักรพรรดิหาทรงตรัสกับพระไทยของชะตากรรมที่น่าเศร้าของเจ้าอาชิแล้วก็นับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเจ้าอาชิก็ได้รับอนุญาตให้เดินเข้าออกภายในสถานีได้อย่างอิสระแล้วก็มีพนักงานสถานีอาสาเป็นพี่เลี้ยงดูแลมันด้วยนะคะและมีการจัดที่หลับที่นอนให้กับคนส่วนของศาสตราจารย์ที่ป่วยรอดแอดด้วยเจ้าอาชีภายหลังห้องเก็บพัสดุด้วยนะคะชื่ออาชีเนี่ยได้รับการเรียกขนานใหม่เป็นเจ้าอาชิโกะเพราะว่านับตั้งแต่วันนั้นเช่นคำว่าโกะเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีความหมายว่าเจ้าชายหรือนายน้อยต่อแต่นั้นก็เริ่มมีเพลงอาชิโกะซึ่งมีบทกวีเขียนถึงสุนัขยอดกตัญญูซึ่งร้านค้าบริเวณรอบสถานีเนี่ยก็เริ่มมีสินค้าที่เกี่ยวกับสุนัขมาวางขายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตอาชิโกะเค้กอาชิโกะหรือว่าตุ๊กตาสำหรับสุนัขก็ล้วนมียอดขายที่เป็นลำดับต้นๆเลยทีเดียวซึ่งความโด่งดังของเจ้าอาชิโกะเนี่ยมาถึงสุดขั้วแล้วครั้งแรกในเดือนตุลาคมในปี1934นะคะเมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการอนุสรณ์สถานอาชิโกะขึ้นมีการระดมเงินบริจาคซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเด็กนักเรียนจนถึงคนสูงวัยเลยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศหลายคนก็มีความประสงค์และความจำนงที่จะให้แบ่งเงินบริจาคส่วนหนึ่งไว้ซื้ออาหารที่ฮาจิโกะชอบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เก็บไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสร้างรูปปั้นทองสำริดนะคะซึ่งตัวของเจ้าอาชิโกะเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกรู้สึกอะไรกับสังคมที่กำลังแตกตื่นอยู่นะคะมันยังคงเฝ้ารอการกลับมาของเจ้านายของมันไปเรื่อยๆผ่านไปวันแล้ววันเล่าเกือบเป็น10ปีซึ่งสุขภาพร่างกายของมันเนี่ยก็เริ่มที่จะถดถอยลงนะคะหลังจากที่มันป่วยหนักในปี1929อาการหูข้างซ้ายของมันเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะคะจนกระทั่งในวันที่8มีนาคมปี1935เนี่ยได้มีคนพบเจ้าอาชิโกะเนี่ยนอนตายบนถนนแคบๆสายหนึ่งซึ่งไม่มีใครเคยได้เห็นมันไปสัญจรซึ่งเรื่องเล่าต่างๆนานาเนี่ยจึงปรากฏขึ้นนะคะเจ้าของร้านเหล้าคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเจ้าฮาจิโกะเนี่ยน่าจะอยากเดินไปยังสุสานที่ฝังศพของศาสตราจารย์เวโนะส่วนคนอื่นๆก็คิดว่ามันคงอยากจะสิ้นใจตายตามลำพังนะคะในวันที่9มีนาคมปี1935เนี่ยผู้คนจำนวนนับพันแห่กันมายังสถานีชิบุยะอีกครั้งเพื่อที่จะนำดอกไม้เนี่ยมาวางประดับแล้วก็มีพระมาสวดส่งวิญญาณให้กับเจ้าอาชิโกะด้วยนะคะซึ่งร่างกายของอาชิโกะเนี่ยได้รับการถนอมไว้ด้วยวิธีการสตัฟปัจจุบันเนี่ยก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวนะคะมีป้ายอนุสรณ์ของเจ้าอาชิโกะตั้งอยู่ในสุสานโอยามะแล้วก็ซึ่งเป็นสถานที่ที่ฝังศพของศาสตราจารย์เวโนะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอนุสาวรีย์ซึ่งเป็นรูปปั้นทองสำริดอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟชิบุยะบริเวณที่เจ้าอาชิโกะเนี่ยเคยนั่งรอตราบถึงทุกวันนี้นะคะเจ้าอาชิโกะก็ยังถือเป็นตัวอย่างของความกตัญญูแล้วก็จงรักภักดีต่อสังคมชาวญี่ปุ่นที่ให้การยกย่องนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่ส่งต่อกันมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ประทับใจเพราะว่าไม่ว่าใครก็มีความกตัญญูทั้งนั้นนะคะแม้แต่สัตว์เองก็ยังมีความกตัญญูเช่นเจ้าฮาจิโกะนั่นเองถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยขอแนะนำให้ไปดูเลยนะคะเพราะว่าโหประทับใจมากซึ่งวันนี้ก็มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องฮาจิโกะถ้าใครยังไม่รู้ก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็รับฟังมาถึง EP นี้สำหรับ EP นี้ ขอบคุณค่ะ